Інформаційно-аналітична програма «Теревені про футбол» на Слобожанському ФМ.
Шок! Шок на лаві запасних!
Аналіз подій в українському та європейському футболі. Огляди матчів, прогнози і маловідомі факти.
І здається, що все-таки чистий м'яч.
Про все це гостро і дотепно від експертів в студії. А також цікаві гості, невимушена атмосфера і відверта дискусія.
А от тепер Мирон Маркевич сердитий.
Слухайте «Теревені про футбол» щосереди о 15:00 на Слобожанському FM.
Падіння пенальті!
Або о півночі о четвер чи у суботу о 12:00 у повторі.
Вітаю, шановні друзі, це програма «Теревені про футбол», радіо «Слобожанська ФМ», наш традиційний час. Ми вас вітаємо і будемо теревенити про футбол, як це не дивно. А в студії при мікрофоні Кирило Лукаш, мій другий колега Євген Шаповал. Женю, привіт!
Всім привіт!
Ну і почнемо ми говорити не про те, що ви всі думаєте. Так, звичайно, ми поговоримо і про вчорашній чи понеділковий матч Ліги Європи, але почнемо ми спочатку з наших гостей, бо у нас сьогодні є гості. Гости – це представники футбольного клубу «Металіст-1925». Я радий вітати голову прес-служби цього клубу Олександра Беліцького. Саша, привіт. Ну і гравець футбольного клубу «Металіст-1925» Макс Цвіренко. Також, Макс, вітаю тебе в нашій студії.
Здравствуйте.
Отже, друзі, це дійсно на даний момент можна говорити, що одна представники однієї професійної команди, одної професійної команди футбольної, яка є в місті, в Камітал, поки що не долучені до сім'ї футбольних клубів. Це станеться вже буквально за кілька днів, але про них будемо говорити. І спочатку, очевидно, треба поговорити про те, що буквально кілька днів тому, да, ви відсвяткували свої 4-річчя. Клуб існує 4 роки. Вітаємо вас з цим.
Спасибо.
Давай традиційно аплодисменти зробимо.
Ну, звичайно, так. Є оплески в нашій студії, є оплески на вашу честь. 4 роки, насправді, це такий вік. Ну, буває так в українському футболі, що не доживають команди до цих років. От, ви дожили, як, перше питання, це як відсвяткували? Чи було якесь колективне святкування? Як було свято?
Чи було порушення спортивного режиму?
Так, да, тим паче після завершення сезону.
Ну, во-первых, сейчас у нас короткое межсезонье, у ребят короткий отпуск, поэтому собраться командой у нас не было возможности. Это во-первых. Но во-вторых, сами знаете, что концовка сезона была неудачной, мы не выполнили задачу, поэтому я думаю, что когда соберемся вот через несколько дней на первые единственные сборы, мини-сборы, кушаем по кусочку тортика, выпьем по праздничной чашке чая и поздравим друг друга. Тех, кто был с первого года, с первого дня, как Максим. Ну и тех, кто пришел недавно, тоже стал частью истории клуба, команды.
Макс, ну 4 роки. Ти дійсно один з тих, хто з самого початку існування футбольного клубу «Металіст-1925» є в команді. Що для тебе цей термін, ці 4 роки твого, в принципі, професійного, ну і, напевно, що особистого життя?
Ну, конечно, это замечательные 4 года с определенными, конечно, трудностями поначалу, как в плане футбольной практики, меньше играл, так и в плане того, что это замечательные эмоции, которые мы на протяжении 4 лет дарили болельщикам, да, были неудачи, вот, но надеюсь, у нас еще все впереди, это только первая всего лишь часть, эти 4 года, маленькая часть, и дай бог нам впереди больших удач. Вот, за эти 4 года но могу сказать только позитивное про мою карьеру, потому что это единственный профессиональный клуб, так как, да, я в 17 лет попал в эту команду, единственный мой профессиональный клуб в карьере, и для меня он очень много сделал, как в плане для футболиста и человеческих качеств, и я очень благодарен, что, ну, как бы я оказался здесь, я очень благодарен за всю поддержку, которую мне оказывали на протяжении этого периода.
Олександре, а скільки взагалі от гравців «Металіста-1925» з самого початку
до сьогодні,
до сьогоднішнього дня дожили?
Ну, якщо мені не зміняє пам'ять, чоловік, мабуть, 5.
5.
Це от з учетом того, що покинули команду недавно Сережа Давидов і Сережа Романов. Ну, чоловік 5, так, зразу не скажу.
Ні, ну нормально, нормально.
цікаво. А, Макс, от до тебе ще питання таке. Ти кажеш, що були в тебе, в принципі, менше ігрової практики. Але який для тебе от, серед тих 4 років найскладніший був?
Найскладніший? Ну, наверное, самый первый год, потому что тогда в первом матче я вышел, затем...
Макс был участником найпершого матча в другій лізі проти Інгульця 3.
В аматорском.
Навіть в аматорах.
Да, ну а потом вообще не выходил на поле полгода, вот, участвовал только в товарищеских играх. Ну и, наверное, это был самый такой, ну, период становления также. Я был молодой игрок, да, 17 лет, ребята были постарше, конкуренция. Потом попал в юниоры. И я не считаю, что в юниорах это как был шаг назад, потому что меня отправили, и у меня, наоборот, появилась игровая практика. Я стал больше играть, и это, наоборот, послужило мне очень большим плюсом, вот, и толчком. Поэтому, наверное, самый первый этап такой был, потому что большой футбол с детского, да, в аматорский, как, где уже люди были, которые поигравшие, и которые просто неплохие футболисты. Вот это самый, наверное, такой был непростой этап.
Я добавлю, наверное, это был непростой этап не только для футболистов, но и для клуба.
От я, власне, і хотів тебе спитати, що з точки зору, можна тебе віднести до функціонерів цього клубу, да? І от який для цієї частини, для працівників клубу, який був найскладніший етап?
Ну, мені, як би, сложно сказати, що для мене він був сложним, той етап і всі послідуючі, тому що ну, у мене тоді вже був опит роботи в «Металісті», як у вас теж. Тому ми, в принципі, персонал, адміністрація, руководство клуба, мы когда шли в «Металіст» 1925, когда он начинал свое существование, мы уже знали, что мы будем делать, как мы будем делать. То есть,
как будет будуватися вся
система. Да, все по полочкам было разложено. Поэтому, в принципе, трудности были вот в организационных моментах. Это отсутствие игровой формы там, на первые игры. Там, мы там собирали тренировки на стадионе «Старт», на тех «Горбулях». То есть это все было, да. Такие проблемы были. Ну, мы все это преодолели. Первый круг прошли там, по-моему, с одним поражением в конце. Считаю, достойно сыграли до конца аматорского чемпионата, стали профессионалами. Ну и второй сезон тоже вышел неплохим. Нельзя сказать, что третий, четвертый вышли провальными. Просто вот в силу разных обстоятельств выполнить задание по выходу в премьер-лигу не удалось. Это просто к чему говорю, что задание выхода с аматоров во вторую и со второй в первую, это немножко одно, а уже выйти в премьер-лигу это...
Ну, тогда есть такие промежковые частины, да?
Ну, сложнее, задача. Конечно, сложнее, да. Сейчас сложнее, ну, вот перед карантином там мы были, после первого круга были на первом месте, перед карантином были там в двух очках, после карантина в двух очках от тройки, поэтому... Ну, провальними ці чемпіонати точно назвати нельзя.
Ну, от бачиш, ти сам, Саша, до речі, для наших слухачів, чому такий був адрес до мене, що також мав досвід, так? Я працював в ФК «Металіст» свій час.
Де ти тільки не працював?
Керував радіо «Металіст», було таке, якщо хто пам'ятає, звичайно, цим проєктом займався. І от дивись, ти сам почав, Саша, говорити про це, що два останніх сезони не вдалося виконати задачу. Все-таки, що ж сталося, чому? Тому що дійсно ти правий. Команда після першого кругу на першому місці, потім насправді дуже такий збалансований календар був. Тобто всі передпосилки були для того, аби виходити до прем'єр-ліги. Але щось не спрацювало. От можеш ти і Максим зараз, отак, з огляду на цей період часу, який прийшов, сказати, що не спрацювало?
Ну, во-первых, команда не може завжди грати рівно. Во-вторых, є моменти, о яких нельзя говорить. Mm-hmm. Прессе. Поэтому они имеют место быть у кого-то в меньшей степени, у кого-то в большей. Ну, вы же смотрите наши матчи, видите много. Поэтому мы не посыпаем голову пеплом, мы просто понимаем, что вот они, ребята, сделали все возможное, начиная с первой игры с Ингульцом и заканчивая там, когда еще можно было выйти. Также и в том году, когда Краматорск поехали в 30-м туре в крайнюю игру играть, тоже все делали. Тогда вот на Максе поставили более чем непонятный пенальти, который стал решающим во всем футбольном сезоне. Поэтому, ну, чего-то не хватило. Там где-то кто-то ошибся на поле, где-то кто-то, скажем так, не забил пустые ворота, где-то кто-то это. Ну и опять же, те факторы, о которых все-таки говорить не хочется, но о которых вы наверняка догадываетесь.
Олександр, а от з приводу кадрових проблем після карантину. От ми з Крилом були на матчі не пам'ятаю вже, з ким грав Металіст 1925. Ну, Дмитренко в центрі поля просто був красунчиком. Потім травма і, в принципі, як наслідок, можливо, не як наслідок, а як частина наслідку і поразки. От ви про кадрові якісь проблеми підсумовуючи.
Тобто не вистачило цієї лавочки?
Підсумовуючи весь чемпіонат. От, на яке ви місце ставите цей фактор?
Ну, наверное, это тоже часть этого итогового результата. Ну, опять же таки, не один Дмитренко ж играет.
Я приклад просто.
Ну, так получилось, да.
Чи лавочки вистачило, чи ні? Тому що це такий, ну, очевидно, що її не вистачило. Але наскільки це важливим фактором було?
Ну, по лавочке нам, да, не хватало і з агробізнесом, коли двох не було ключових игроков. І зараз теж Діма Поспєлов вилетів, і Жук, і тот же Дмитренко. Отдельно хочется сказать о количестве дисквалификаций, желтых, красных карточек, удалений, понятных, непонятных. Суют эти карточки, когда надо, когда не надо. Тренера сколько? Раза 3-4 удаляли.
Ну, футболисты, да, было...
в одном матче 4 пропускают, во втором 3, в третьем 2.
Скажи, пожалуйста, а ты же теж, здається, відбував дисквалификацию, чи ні?
Не-не-не.
В тебе не було.
Не надо меня в это впутывать.
А, до речі, за правилами будь-кому з працівників клубу може показати суддя червону карту?
Ні.
Не тільки тим, хто бере участь у матчі?
Тільки тим, хто знаходиться в рапорті арбітра. Ага. А в рапорті арбітра знаходяться тільки ті, у кого є контракт з клубом. Тобто це футболісти, тренери, адміністратори, врачі, стажисти.
Ясно. Макс, ну ти згоден з Сашком з приводу цих причин? Чи є якісь у тебе свої відчуття, чого не вистачило?
Та ні, я согласен. Всього, як говориться, по чуть-чуть. Где-то, да, дисквалифікації були, игроки сформировались, где-то просто плохо сыграли игру, важно, да, там с Краматорском провалили игру, которая могла быть переломной, все-таки 3 победы проиграли Минаю, и потом дома проиграем Авангарду, и я думаю, если бы был результат другой, вообще по-другому сложилось бы все. Потом также отставка тренера тоже как-то повлияла на это все. Много этих микромоментов в футболе, которые также существуют. Ну, и все это в сумме привело к тому, что не добились результата. Ну, это футбол, он из этого и состоит, как говорится, да.
Это футбол, это треба пережити.
Вот, надо просто не вешать нос и работать еще больше, чтобы не допускать подобных ошибок, не повторять их. Работать, тренироваться, усовершенствоваться. И в следующем сезоне обязательно все получится. И главное, не унывать. Это жизнь.
Вот Макс сказал про Краматорск, это получается для нас такой футбольный враг, да? В этом году мы проиграли дома ту игру, которая могла стать переломной, а в том сезоне проиграли решающий матч.
Колега, а от після останнього матчу були якісь збори там з керівництвом клубу, з засновниками, ну, якесь спілкування команди, підведення підсумків, чи не було?
Ну, команда после игры отправилась отдыхать, футболисты. То есть мы же должны понимать, что такой цейтнот футбольный – это игры через 2 на 3, через 3 на 4. Запорожье там вообще играл, по-моему, сегодня и послезавтра. Надо ребятам было дать немного отдохнуть. Там даже каждый день, наверное, на вес золота, поэтому… Они отдохнули, они еще отдыхают пока сейчас, показывают.
Тобто ще не було таких установчих, скажімо, зборів з підсумками того сезону?
Підсумковує і... зустріч якась така.
Ну, чи це буде одна зустріч і підсумки, і одразу на майбутнє план?
Була встреча учредителей, руководства клуба, на котором был подытожен этот сезон. Был отчет исполняющего обязанности главного тренера и спортивного директора Вячеслава Михайловича Хрусова, генерального директора, который впоследствии написал заявление об отставке, Владимира Ивановича Линьки. Учредители выслушали, пообщались, мы в такой, ну, достаточно нормальной, хорошей семейной обстановке. Поговорили о многих вещах, знаете, как без камер, без прессы. И тоже сейчас есть такой момент в межсезонье, нужно вот все забыть то, что было, тем более было много, да, там поражения были, нехорошие вещи. И уже там через 2-3 дня смотреть вперед, начинать двигаться дальше.
Ну от давайте про вперед поговоримо, тому що є багато інформації зараз, з різних джерел поступає вона, і я розумію, що це там інформація десь не для преси і так далі, але ми є преса, тому нам цікаво, звичайно, це піддивитися, послухати. Була інформація про нового інвестора в футбольному клубі «Металісти 1925». Ось він на мазі, що ось має це статися. Причому інвестор, який має, за інформацією зі ЗМІ, викупити 51% акцій, тобто контрольний пакет футбольного клубу «Металіст 1925». Чи, що можна про нього сказати? Чи він дійсно існує? Чи ведуться ці перемовини?
А ЗМІ – це Олег Барков?
Ну, не тільки Олег Барков, ми бачили і з інших джерел, скажімо так, біля футбольних і навіть не дуже футбольних, скажімо так, бізнесових кол, чули цю інформацію.
Ну, во-первых, у нас є офіційний сайт, там, де ми все завжди оперативно стараємося сообщати. Зараз, повторюсь, в міжсезоні не тільки у футболістів, у руководства теж зараз є час подумати, є час пообщатися, обдумати все, що було, що не вийшло, чому, як. И в преддверии старта учебно-тренировочных сборов, ну, сложно будет, недельный цикл, наверное, потому что 28-29 кубковая игра. Вот, я думаю, на днях в пятницу, в субботу соберемся, я имею в виду, уже команда соберется на тренировочное занятие, и как раз-таки тогда вся официальная информация как о жизни команды, так и о жизни клуба вам будет предоставлена.
Ну, тобто так сказав, що нічого не зрозуміло. Дякую.
Олександр,
дякую.
Можна сказати, ну, чи ведуться взагалі перемовини, якісь там, якісь контакти є з якимись потенційними новими спонсорами-інвесторами?
Ну, во-первых, ведуться переговори з ребятами, футболістами, у которых заканчиваются контракты. Ви знаєте, що от коли був карантин, вони соглашення продлили до окончания чемпионата.
Сезону.
Опція, да, угу. Така була. Вот, сейчас они заканчиваются, ведутся переговоры. Я знаю, что практически все ребята, кто хотел уйти, те ушли по разным причинам. Знаєте, наверно, о причинах і Романова, і Давида.
От дивіться, я, до речі, давайте поговоримо про це також, не пробачить нам слухачі, якщо ми це не зробимо. Наскільки оцей фактор нового футбольного клубу, який має з'явитися на футбольній мапі Харкова, ФК «Метал» мається на увазі, впливає сьогодні на роботу, на настрій, на атмосферу в роздягальні в футбольному клубі «Металіст 1925»? Ми знаємо, що Сергій Давидов, Сергій Романов будуть грати в цьому новому клубі.
Ну, во-первых, клуб, так как бы, собственно говоря, может быть и есть, но он не получил аттестацию еще, пока он нигде не заиграл, не зарегистрирован. Поэтому, ну, знаем, что есть ФК «Метал» с таким своеобразным логотипом.
Ну, ми знаємо, що туди переходять футболісти ваші, і туди, знову ж таки, чутки існують, що і генеральний директор, екс-генеральний директор «Металісти 1925» буде працювати в структурах цього клубу. Ну, бачимо багато заяв про цей клуб і так далі. Це, ну, має, ви ж не на іншій планеті, воно ж навколо нас все відбувається.
Ну, я вам скажу так, у нас є свій клуб, у нас є свій колектив, ну, не побоюсь того пафоса, може бути, навіть колектив єдиномисленників і людей, которые всегда делали во благо этого клуба, и мы, и ребята, футболисты, всегда все отдавались на поле. Вот. И у нас есть своя армия болельщиков. Там сложно, как бы, говорить. Есть хорошие моменты, есть не очень, но тем не менее люди болеют, люди поддерживают. Хотелось бы, чтобы это было более такой корректной форме. Но, тем не менее, у нас есть, повторюсь, свой бренд, и если это будет конкуренция, ну, например, сейчас там может быть там только либо заочно, либо, да, в Кубке Украины. Да. Если это будет здоровая конкуренция, и люди будут развивать футбол, как это делали и делаем мы 4 года, я считаю, это только плюс. А кто куда переходит, ну, Романов сам изъявил желание уйти. Потом ему предложили туда. Ну, причины этому, опять же таки, Давыдов Сережа не играл здесь. То есть, ну, он еще хочет поиграть. И, ну, почему нет? Угу. То есть, все-таки вторая лига, это чуть уровень пониже. Поэтому, ну, дай бог, и что эта команда будет бороться, вести честную борьбу, ну, опять же таки, с нами, не с нами, но тем не менее.
Макс, про роздягальню розкажи. От, що відбуває, як ці всі процеси відбулися на атмосферу в роздягальні, як футболіст? Тобто, ну, розуміло, що колишні партнери пішли. По-перше, питання, чи, можливо, хтось ще захоче піти. Що думати про це вболівальникам? Чи залишилися ті, які залишилися, і вони хочуть грати сьогодні, на даний момент, виключно давати користь для «Металіста 1925»? І чи, можливо, ця ситуація вся, вона навпаки вас підстьогує для того, чтобы показывать еще кращие результаты?
Ну, по порядку отвечу. В раздевалке как бы атмосфера не сильно менялась. Все у нас хороший дружный коллектив был. Ребята, которые ушли, да, Серега Романов, Серега Давыд, также отдавались на тренировках, выходили на играх. Ну, то есть у них был контракт с клубом, и они играли за нас и отдавались полностью. То по поводу того, что они перешли, я желаю им удачи, хороших игр, чтобы показывали хороший футбол, это их выбор. А по поводу ребят, которые остались в команде и думают ли переходить, ну, и честно, я не знаю, кому там обращались, может, кого-то, кому-то предлагали. А как же Саша сказал, что сейчас будут ведутся переговоры нашего клуба о продлении контрактов с ребятами. Вот. Ну, я думаю, со временем вся информация уже станет известна, то есть кто продлил, кто не продлил. Это, ну, то есть, я не могу ответить за других ребят, да, в нашей команде. За себя могу сказать, у меня еще год контракта с клубом, и я играю.
Ну, я вам так інформацію просто для роздумів надам, що було опитування проведено «Мову футболу», знаєте, таку програму, і де було поставлення таким чином питання, що як ви будете ставитися до людей, які грали, працювали в «Металісті 1925», а потім перейшли до «ФК Метал». Перший варіант відповідь, як до Луческу в «Динамо Київ» набрав 4%. Погано, вони зрадники, 3%, можна це сплюсувати, да? Нормально, це життя і гроші, 24%. Прекрасно, в Метал, це майбутнє відродження металіста, 56%. Ну і 13% до людей нормально, але Метал діє некрасиво, переманюючи персонал, гравців, тренерів тощо.
Ну, опять же, то, что ребята перешли, ни в коем случае я не отношусь там, как был вариант, да, как Луческу или там. Да.
Ну, зрадника.
А как ты до Луческу относишься?
Да, нормально, я считаю, это, ну, как бы я не фанат Динамо Киева, не фанат Шахтера, мне не понять, да, их чувства, их эмоции, но как по футбольному, я считаю, это очень хороший тренер, и для Динамо Киева будет интересно посмотреть на их игру.
Ну, нам-то точно будет.
Да, а сейчас, ребята, ну, нельзя так говорить, и опять же, это, как говорил Саша, сейчас заочно, да, конкуренция. Когда в Харькове существуют два клуба, это также будет продвигать какой-то интерес футбольный в Харькове, да, будут уже еще больше людей наблюдать, будут смотреть и за теми, и за теми. И это все создает интерес, интригу какую-то. Это только идет на благо продвижения харьковского футбола, поэтому относиться так, как к предателям, ну, опять же, и там был вариант, это жизнь, то есть, как Саша говорил, Серега Давыдов, да, меньше стал играть, и он хочет еще поиграть. Это нормально, то есть.
Я бы добавил, что вот вариант выбрал это жизнь, но убрал бы из этого варианта и деньги. Потому что, ну, это футбольный мир, это футбольная жизнь, и все куда-то когда-либо переходят, и Криштиану Роналду переходят, и сейчас вот Месси куда-то хотят там какую-то другую команду забрать.
Там не зрозуміло, его хотят забрать, он хочет уйти, там, ну, я думаю, складно все.
Я думаю, 2-8 проиграли, б тоже б с работы
поводились. Колеги, от в нас програма «Теревені», і це до чого? До того, що є чутки от в Харківській області про те, що от після невиконання завдання металістам 1925 по виходу в УПЛ, про те, що команда вже там якби закінчується як команда, як клуб, як проєкт. Ви можете зараз от в ефірі розвіяти всі ці чутки, сказати, що металіст 1925 живе, розвивається і ставить саме високі завдання?
Ну, в принципі, я вже говорив, що у нас зараз період відпуску і скоро збори, скоро зустрічі. Команда буде зараз з руководством. І да, ми не виконали завдання, але на зустрічі учредителів було сказано, що це треба забути. Ну, может, не как страшный сон, но забыть, потому что это было, это
як
часть нашей як истории.
Досвід, як досвід.
Як досвід. Ну, да, как опыт. Забыть и перезагрузиться и двигаться дальше.
Так і хочеться сказати, очиститися і йти далі. Добре, ну це моя думка, я ж не приписую свої слова до футбольного клубу «Металіст 1925», я зараз теж по голосувалках виступаю.
Ну давай виступаю.
Є ще одне хороше голосування, і знову ж таки, і там було понад 400 голосів, і тут понад 300 голосів голосували, тобто це достатньо велика кількість людей цікавиться цим питанням. Дуже цікаво, за який харківський клуб буде вболівати в наступному сезоні. Харківський вболівальник, це газета «Гол» в своєму телеграм-каналі робила таке опитування. На першому місці 62% людей проголосували за оба харківських клуби, тобто за обох. 22 тільки за ФК «Метал», 16 тільки за «Металіст 1925». Ось такі от результати, тому я думаю, що конкуренція між, ну, для нас, знову ж таки, це як з Луческу в «Динамо». Нам то цікаво це все, тому що чим більше, тим цікавіше. Скажіть, будь ласка, ви би хотіли отримати першим суперником своїм в Кубці України ФК «Метал»?
Я хотел бы, да. Ну, было бы интересно сыграть из-за болельщиков просто. То есть две харьковские команды, харьковское дерби. Такого давно не было, да. Как бы это было интересно.
Такого ніколи не було, я тобі просто скажу. Насправді ніколи не було.
ФК Харков, Металіст Харков играли.
Дерби це не було. Це було таке.
Ну вот, і було б дуже цікаво в плані вивіски, да, в плані, та і по футбольному, я думаю, дуже цікава гра була. Поэтому все може бути, посмотрим.
Олександр.
Чуть-чуть попозже. Може бути, етапі на...
Півфіналі.
Ну, то, да, може бути і полуфіналі. Ну, мені кажется, що по поводу болельщика, вот ви говорите по опросу.
62 за обидва хочуть.
Очень много буде зависеть, во-первых, от того,
який результат,
где будет команда ФК «Метал» проводить домашний матч.
Ну, вже вони заявили, ніби, що на стадіоні «Нова Баварія», бувший «Геліус».
Ну, ми ж, как бы, понимаем, что это не плюс в плане болельщиков. Мы изначально играли на «Металлисте», на главном стадионе, мы проводили достаточно серьезную рекламную кампанию матчей. Вы, в принципе, знаете, афиши, да, метро и буклеты и все остальное.
Да, вы забрали 20 тысяч на матч другой лиги.
У нас на первый матч аматорской команды домашней, когда мы были, ну, никем мы не были еще. Пришло 7 тысяч людей.
Не, ну, дуже крута штука у вас с виртуальными вболевальниками была.
До слова, все оценили эту историю, да.
Ну, в карантин приходилось как-то выкручиваться, чтобы информационный вакуума не было, чтобы болельщикам какие-то там новинки предлагать. Там, разные были там. Тот же виртуальный футбол, который, в принципе, ну, зашел, скажем так. Людям было интересно, когда... Ну, тем более, мы там добавляли в эту фифу комментаторов, там, кричалки с трибун.
Так, Лео Посухов, здається, працював, да, у вас?
Да, Паша Посухов.
Ну, до речі, там ви вийшли в УПЛ, наскільки я пам'ятаю. Да, таке було.
Ну, заканчуйте.
Олександр, а от таке питання технічне. От спонсор, компанія «Ерія» продовжує контракт, до якого року у вас з ними, якщо не секрет?
Ну, давайте мы вот то, что я говорил по поводу того, когда начнутся сборы, мы обо всем поговорим, тогда мы обо всем поговорим.
Тоді нам доведеться вас знову запрошувати на передачу, після
сборів. По-перше, доведеться. По-друге, поясню, чому Женя питає про це. Ми з ним є двоє прихильників італійського футболу, тому для нас «Ерія» це, в принципі, такий не чужий, а цікавий бренд. Ми слідкуємо і за «Пармою», «Кальчо».
В першу чергу. Та,
і за всі ці процеси, які так поріднюють футбольну Україну і футбольну Італію. Тому нам це було цікаво саме про «Ерію» почути.
Ну, я думаю, що... Дело не в техническом спонсоре будет, когда мы выйдем на поле, будет это «Ерія», будет это какая-то другая компания.
Да, поэтому да, да. Це
самое другого. Главное – это показывать красивый футбол и, как это модно говорить, радовать болельщиков.
Зараз ще одне так, бо у нас ще багато тем для розмови, але просто дуже хочу спитати. Я розумію, що ти не відповісиш, але я поставлю це питання. Ми ж розуміємо, що Хруслов, напевно, не буде продовжувати тренувати команду. Зараз ідуть пошуки тренера. Наскільки серйозні прізвища сьогодні розглядаються? Наскільки це відомі спеціалісти? Тобто, чи чекати нам, знаєш, якихось таких, ну, гучних призначень в футбольний клуб «Металіст» 19-20?
Ну, чекати можна, в принципі, чого угодно.
Ну, Гвардіолу я не чекаю, але...
Олександр, вам треба в політику. Ви дуже конкретно відповідаєте на запитання.
Сетєна теж не ждіть.
Зрозуміло.
Ну, да, розсматриваються фамілії. Достатньо серйозний.
З тих, хто працює, чи хто зараз сьогодні без команди знаходиться? От я зараз скажу зараз, а ти мені підморгнеш, а я не буду казати, що це означає. «Авангард», який став проблемою для «Металіста» в двох сезонах, да, от у нього це, мабуть, кармічно їм повертається, у них зараз величезні проблеми в клубі. І я знаю, Косевич, наприклад, тренер дуже непоганий, він пішов з команди «Авангард».
Ну, ми б говорили без фамілій. Я скажу так, що... рассматривается несколько кандидатов, не один, не два. То есть это
список,
как опытные специалисты, опытные, действительно опытные, так и молодые. Поэтому через пару-тройку дней
будемо знати.
Все, ну,
тобто, ми дізнаємося, принаймні, ти от кажеш про те, що це в п'ятницю, в суботу будуть якісь збори вже, і ми вже, можна казати, ну, на наступному тижні точно будемо знати, хто тренер і яким чином будуть,
ну,
які,
конечно,
задачі.
Ну, звісно, як мінімум, тому що понедельник – це у нас 24-е число, а 26-29-е – це вже дати кубкового матчу.
Угу.
Тому, да, недільний цикл потрібно буде витримати, і руководство робить все, щоб от вторник у нас, да, четверг-п'ятницю, щоб все рішилось, і посмотрим. Я думаю, буде цікаво.
Макси, ти хотів би молодого тренера чи досвідченого?
Чи Гвардіолу?
Ну, я же не могу так, бывают разные тренера, мне по фамилии боишься надо
сказать?
Знать.
Не, ты боишься сказать?
Нет, нет, все. Но ты же не я же выбираю тренера, мне как бы главное тренироваться, работать над собой, опять же, чтобы играл. А тренер – это выбор руководства, правильно?
Просто за 4 роки ти працював, в принципі, з молодими тренерами.
Ну так, да, много тренерів у нас помінялося.
Чи не хочеться просто?
Кирило, це вони працювали з Максимом, ну окей.
А, ну це бачите.
Вот, ну, я не знаю, честно, так как я не работал с тренером, который, да, там, довольно-таки старше и довольно-таки опытный, там, я не могу сравнить и сказать, как это с молодым тренером или там с опытным, поэтому точно вам ответить не могу, с кем бы больше хотел.
Просто дайте тренера, зрозуміло.
Ну, ну і в продовження от твого питання щодо тренера, щодо новачків, футболістів, Олександра, можливо, якісь таємниці розкрийте, чи чекаємо зустрічі?
Ну, во-первых, опять же таки, продолжение темы контрактов. Сейчас мы хотим прежде всего удержать лидеров нашей команды. Не удержать, они никуда не уходят. И продлить с ними соглашение. И чтобы они остались. Да, и точечное усиление будет, селекционный отдел работает. Мы не будем делать так, как в свое время делал Гелиос, который летом и зимой менял там по 75% состава. Просто потому, что так. У нас точно все. 1, 2, 3 человека на каждую позицию. Мы тренерский штаб, который будет работать в команде, он наверняка изучит нынешний кадровый потенциал. Он поймет для себя, на какую позицию, кто ему нужен, какой игрок. И селекционное отдел вместе с руководством, я думаю, надеемся на то, что удовлетворят пожелания тренерского штаба.
Ну і сподіваємося, що все ж таки, принаймні нам би так хотілося, щоб задачі ставилися найвищі для в наступному сезоні, для того, щоб металіст 1925, попри всі труднощі і негаразди, і про ті теми, про які ми, на які ми натякаємо і не говоримо, щоб все ж таки боровся за вихід до української прем'єр-ліги.
Будемо це робити. Ми 2 роки боролися, да?
Да.
Да.
І будемо третій боротися.
Ні, ну я тільки бажаю успіхів на цій ниві,
знаю,
щоб
що
все вийшло.
Знаю, що Женя має зараз перед нашою паузою сказати кілька слів важливих.
І потім у нас з Максом є к вам вопрос один.
Добре, добре, добре.
Ні, я скажу, що не тільки металіст 1925 готується до нового сезону. Готується до нового сезону і наш партнер, футбольний клуб «Вовчанськ», який ось сьогодні, в вівторок, розпочинає цикл підготовки до нового сезону в аматорському чемпіонаті України. На жаль, виступи вони завершили на стадії 1/4 фіналу цього сезону. Бажаємо «Вовкам» покращити свої показники в сезоні 2021. Бажаємо продовжувати з такими ж сучасними підходами розбудовувати клуб. Ну, а ми в програмі «Теревені про футбол» будемо регулярно висвітлювати їх діяльність.
Ліс, давай скажемо нашим слухачам, що пообіцяли ми головному тренеру Комарницькому, що поїдемо в Вовчанськ, аби вживу
на стадіон подивитись Вовчанського агрегатного заводу.
Так, да, це чарівна назва, яка мене завжди радість якось викликає в моїй душі.
Ну скажи, вона просто звучить.
Ну, звичайно, звучить. Я, да, майже як у той Стамбульський клуб.
От Кирило, Олександр і Максим не знають, але у Кирила одна проблема, як ведуча, він не може виговорити правильно Істамбул. Башакшахір.
А, я думав, Геншлербер-ліги.
Ні, це взагалі не знаю, що це таке.
Ну, ми, насправді, з Максом теж присоединяємося. Волочанську желаємо удачі. Там багато ребят грають, які були в «Металісті» 1925.
І Єрмошенко, здається, так?
Єрмошенко, Єгор Коваленко. От був Андрій Ролюченко, який в «Метал» перейшов. Ну, так, може, я всіх не вспомню. Ну, многі дружать, ребята, футболісти, і ми, тренери, персонал, поэтому...
До речі, це цікаві спарринги завжди були з Вовчанським.
Інтересний спарринг – это лучшая, одна з лучших команд області. Ну, сейчас она формально вторая команда області, проиграв матч за суперкубок «Авангарду». Вот, но команда действительно сильная, хорошая, там, опытные ребята. И вот смотрел матч с Дунаевцами, с «Эпицентром». Да, проиграли, надеялись на больше. Конечно, 1-4, может, не тот счет, который должен был быть в четвертьфинале, но такова жизнь. Кто-то выиграл, кто-то проиграл.
Це футбол.
Це футбол. Триває чемпіонат Харківської області з футболу також. На цих вихідних відбувся 9-й тур. Коротенько про результати. Арена Харків, Лозова, Панютине 2-6. Маяк Валки, Універ Динамо Харків 1-2. Я на цьому матчі ще трошки зупинюся. Енергетик Салоницівка, Авангард Харків 1-0. ФК Первомайський, ФК Зміїв 0-2. і Богодухів програв вдома квадро з Первомайського 1-4. Я зупинюсь на матчі моєї квалки Універ Динамо Харків.
Не тому, що ти звалок.
Не тому, що я звалок, а тому, що мене непокоїть рівень з арбітражу, який от був ну, на цьому конкретному матчі. Ну, я от сидів на трибуні, я просто так наболіло. Арбітр на лінії не фіксує двометровий офсайд, не пасивний там офсайд. От реально 2 метри офсайд. Людина не піднімає прапорець, і арбітр в полі також ніяк не реагує. У болівальників виникло бажання, ну, м'яко кажучи, побити цього арбітра на лінії. Ну, там все воно якось так спокійно завершилося. Але до чого? До того, що отакі от суддівські помилки, вони, на жаль, дуже часто трапляються, і цим вони не додають змагальності і справедливості в харківському футболі. І ще, перша ліга чемпіонату області також триває. Відбулися також матчі вже 8-го туру. Перші очки втратив цементник з Балаклії, який заграв нічию з Кремінцем з Ізюма. В інших матчах Енергетик Слобожанське коло Сахновщина 0-0 і Металург Куп'янськ Дворічна 3-1. Цементник продовжує очолювати першу лігу чемпіонату Харківської області з футболу, маючи після 8 ігор 22 залікові бали. На другому місці Металург Куп'янськ 16 очок і Кремінець Ізюм на третьому з 10. Все.
Ось таким чином розвиваються події в чемпіонаті Харківської області. Не забуваємо слідкувати і не дивлячись на те, що говоримо і теревенимо не тільки про великі клуби, але й про невеличкі змагання, але не менш важливі в Харківській області.
Я хотів додати по області, от зараз якраз смотрим сайт федерації, достатньо опитна бригада арбітрів працює в голові з арбітром прем'єр-ліги. І одного з асистентів дуже добре знаю, в своє время футбол з ним грав. Не знаю.
Ну ви спросіть у нього, Олександре, чому він не зафиксировал офсайд при первом голе ворота Маяка.
Есть одна из причин, возможно, потому что его не было. Это одна из причин.
А, не было? Ну, да, но это возможно. Но вот. Я думаю, что это не так.
Вар нужен. Вар.
На самом деле, еще одна большая, ты в конце заканчивай уже, большая проблема областных соревнований. Высшая лига, был на матче Энергетик Славница в Кавангард. Ну, извините, на этом поле проще соврать, ну, на асфальте, на дороге обычно, но ровнее будет.
Ну, это не про валки. Это не про валки. В валках поляна очень хорошая.
Мы играли в валках, да, неплохая поляна, но не без изъяна.
Не без изъяна.
Этим
мы и берем, когда обыгрываем лидеров на этом поле.
Добре, друзі, я думаю, що нам якраз час перерватися і повернутися буквально за мить до нашої студії, до наших теревень.
Інформаційно-аналітична програма «Теревені про футбол» на Слобожанському FM.
Ну і ми повертаємося до нашої студії і продовжуємо теревенити про футбол. І, звичайно, вся Україна теревенить ці дні про програш, але програш в півфіналі Ліги Європи команди з України. Донецький Шахтар 5-0 програв Міланському Інтеру. Ми, в принципі, знали, що Інтер – це фаворит цього протистояння, але сподівалися на те, що Шахтар знайде аргументи для того, щоб проходити фінал, де вже його чекає Севілья. Севілья, для якої цей турнір, ну, чи не найрідніший, вони за один раз були чемпіонами Іспанії, 5 разів вигравали Кубок УЄФА, відповідно, і Лігу Європи. І зараз будуть знову грати в фіналі. Давайте про цей матч поговоримо, і я перед тим для затравочки скажу, що, ну, в принципі, перед цим поєдинком, напевно, передбачити, як буде грати Інтер і Шахтар, ну, це було абсолютно просто. Тобто ці команди, вони не вигадують ніяких варіантів і не підлаштовуються під ту гру, яку під суперника, з яким вони грають. Тобто проаналізувати і знати, як буде грати Інтер, було дуже просто для штабу Кошти і Конте так само було легко.
Каштру
і для штабу Конте було легко проаналізувати, в що буде грати Шахтар. Ну от як ми і передбачали, що Інтер це, можна таку одним словом писати цю команду, це така потужність в усьому, потужність в обороні, потужність в атаці, потужність в Лукаку, вибачте на слові. І це все, власне, це і проявилося в цю гру. Тобто це дуже потужний футбол, саме в розумінні не а Шахтар грав свій футбол. Тобто вони
намагався.
Багато грали в свій пас, контролювали, особливо в першому таймі була і територіальна перевага невеличка, і по володінню м'ячем. Але вони, на жаль, не призвело це до загострення особливо.
Кирило, я з тобою не погоджуюся з приводу того, що не було ніяких сюрпризів з приводу того, як хто буде грати. Але це я пізніше про це скажу. Я хочу сказати про наступне. Ми ж з останньої нашої програми не підвели підсумки наших прогнозів. А нагадаю нашим слухачам, що ми прогнозували всі тут в студії з нашим гостем Юрієм Сапроновим, що Шахтар пройде Базель більш-менш спокійно і зустрінеться з Інтером. І тоді ми говорили про те, що Інтер – це, як ти правильно сказав, це потужність, це міць. Але це, в першу чергу, як на мене, це все-таки тренер. Конте, який тактично переграв Каштру і продемонстрував, що він є топ-тренером в світовому футболі. На мій погляд, у Шахтаря вчора, а ми записуємо передачу у вівторок, шансів не було. З таким потужним Інтером Шахтар не знав, що робити. І Конте розібрав Шахтар до найменших дрібниць і побудову гри гірників, і протидію лідерам команди відпрацьовував. Тому у Шахтаря реально шансів вчора не було.
Тобто я вважаю, що Конте якраз сказав, бийте по українцям, вони ланка найслабіша, бо майже всі голи трапились після помилок українських
футболістів. Я скажу тобі таке, що та помилки трапляються після того, як у команди щось іде не за планом. Коли команда намагається, як ти кажеш, атакувати, а в неї немає небезпечних моментів, то рано чи пізно ці помилки трапляються. На жаль, в цьому матчі помилки трапилися якраз у тих, напевно, від кого ми їх не очікували. Ми згадаємо і Андрія П'ятова, і Тараса Степаненка, і Євгена Коноплянку. Але це ми вже неодноразово також говорили, це футбол. Підсумовуючи, Шахтар не зумів протидіяти Лукаку, Мартінесу. Шахтар не зумів випрацювати і реалізувати план Б, тому що ця оборона 8-9 футболістів Інтера, вона звела на нівець будь-які намагання шахтарів загострювати гру. Якби, можливо, там Марає забив гол, або щось там було з моментом Маркеса Антоніо, більш влучніше пробив він. Можливо, це якби вплинуло на гру. Але в цілому, я ще раз скажу, що Інтер вчора був сильніший і цілком заслужено проходить в фінал.
З нами продовжують перебувати в студії Олександр Беліцький і Макс Цвіренко. Хлопці, дивилися цю гру?
Да, я вчора смотрел.
Ну и как уражение?
Ну, я согласен по поводу того, что тактически Интер, да, чуть-чуть переиграл в плане тактики. И начиная от тактики... Вообще, очень интересная для меня игра была. В ходе моментов было немного, но то, как команды построили друг по друга, то есть тактически было видно, как Шахтер не шел прессинговать Интер, да, потому что знают, они хорошо выходят из обороны за счет вратаря. И, конечно же, солидность Интера в таких, во всех моментах, начиная от при потере мяча их переключения, то есть сразу игроки переключаются в оборону, видно, как они бегут, отбирают мяч, и очень тяжело было провести контратаку Шахтеру. И заканчивая, конечно, исполнительским мастерством, то есть, да, одна ошибка Шахтера в первом тайме, там, Пятов, и сразу же наказывают за это, сразу же, ну, это высочайший класс игроков показал, что Интер на данный момент, наверное, классом выше, чем Шахтер. Хотя Шахтер тоже на протяжении сезона показывал очень интересную, красивую игру. И интересно было наблюдать. Но, опять же, при атаке Шахтера Интер просто перекрывал все пространство. Страховали игроки, сразу идет страховка Марлоса, да, там по два игрока сразу. Ну, и не пошла игра у него. Тайсону не давали разбежаться. Ну, в общем, это все и привело. Все видели. Ну,
Знаешь, вот ты кажешь, помилка одна, помилка п'ятого, але це найнеприємніше. Найприємніша помилка. Це да, коли команда йде вперед атакувати, і тут на тобі. І, звичайно, вони не встигли нічого перекрити.
Так, да. Ну, я вважаю, все одно 5-0 – це слишком великий счет. Не должен був бути 5-0, і дуже обідно, що да, так многі, які не смотрели матч, можуть подумати, що там Шахтер дуже слабо виглядав. Я вважаю, Шахтер достойно виглядав. Просто ну, так вийшло. Все-таки я їх розумію. Також та же Барселона, да, коли йде вже там...
Ну, да, це не 8-2. Все ж таки, 5-0 – це не 8-2.
Психологічне состояние игроков понятно, когда ты пропускаешь один, второй, третий, и команда уже рассыпается по чуть-чуть. Вот так произошло с Барселоной, произошло с Шахтером.
Саша,
Ну, я согласен, только хотел тоже сказать, что 5 это много. Все-таки было 3, как-то чуть-чуть другое впечатление было общее от игры, от Шахтера. 5 это, конечно, все-таки 5. Тут не поспоришь. Ну и да, как вы правильно сказали, никаких сюрпризов никто никому не предоставил, потому что в наше время изучить соперника можно настолько досконально, что знать, ну, можно все о нем, о футболисте, о команде, о линиях, о том, как команда выходит из обороны, ну и так далее. Поэтому класс есть класс. Ну, Шахтеру не дали разбежаться, как минимум тому же Тайсону, который, если в предыдущих матчах мог показывать свои скоростные качества, убегать там где-то, обыгрывать, тут не дали. Що-то
ну, ну і звичайно, Конте, і звичайно, ця міць в побудовах Інтера, і плюс до того, що ми вже говорили, так що Конте будує англійську команду в італійській серії А, да? І там переїзд Лукаку зіграв свою роль. Да? Я просто зараз відкрив і дивлюся на те, що Лукаку може побити рекорд Рональдо в Інтері і в першому сезоні забити рекордну кількість м'ячів. Це цифра, яка він...
За сезон.
За сезон. Бо для нього 2 голи в Шахтарі стало 32-м, 33-м. А 34 роки забив Рональдо, забив в фіналі Кубка УЄФА. Тому зараз це може бути фантастичні цифри для Інтера. І дуже серйозно розуміємо, що Інтер все одно будується зараз під Лігою Чемпіонів. І Конте неодноразово про це казав. Що для нього надзвичайно важливо не просто зіграти в Лізі Чемпіонів, а виграти Лігу Чемпіонів з Інтером. Тому якщо він залишиться зі своїм характером...
Лігу Європи може виграти.
Лігу Європи він може виграти. І я, до речі, я не знаю, ну то тільки, бо дивлячись на матч другий півфінал, да, між Манчестер Юнайтед і Севільєю, тут нічого такого захмарного не продемонструвала Севілья. Да, і знову ж таки, цей фарт цього турніру, який для неї завжди, да, ми пам'ятаємо і матч з Дніпром в фіналі Севільєю, де у дніпрян були шанси і вони могли абсолютно спокійно там грати. Але програли, і це був черговий трофей для Севільї, да?
От Крила, от ми з тобою. Ні, я хочу ще про матч Шахтаря.
Да,
от
скажи.
Про Каштру. От як ти думаєш, чому не вдалося йому правильно, тактично налаштувати гравців? Тому що ми ж багато разів говорили, що який він молодець, що він правильно вибирає тактичну схему і вміє замінами змінювати хід поєдинку. Вчора було взагалі все проти цього.
Я от не знаю, що сталося. І знаєш, Каштро на передматчовій прес-конференції сказав таку фразу, яка мене так трошки насторожила. Він сказав, що для нас спокій – це наше ДНК. Для Шахтаря спокій – це наше ДНК. Мені здається, підходити до гри з Інтером, такій команді, як Шахтар, з такою кількістю бразильців, з такою кількістю взривних футболістів, які мали би взривати, і казати, що спокій – це наше ДНК, оце неправильний підхід ізначально. Бо з Інтером якраз його оцей спокій і потужність можна перебороти тільки якимось неймовірним пристрастю футболу.
Ну, азартом якимось таким, да, куражем. Емоціям, да, куражем, так.
І для мене це стало якоюсь такою, ну, моментом. Можливо, він хотів таким чином заспокоїти футболістів, щоб не було мандража, але в Шахтаря не було мандража перед Інтером. Ну, це очевидно так. Тому мені здається, що це була...
Вспомнили Севілью з Дніпром, також можна вспомнити, так, 7-й, по-моєму, год, коли Полоб забив 2-2 в Донецьку.
Да, було
таке. Не без долі фарта.
Коли коментатор вже там все похоронив, вже, да, все, Севілью, все.
Да.
Ні,
то матч з Бенфікою був, коли Шарафудінов, да, коментував і сказав, що вони вже мають виходити. Це, по-моєму, був матч з Бенфікою Ліги Чемпіонів.
Ну, неважливо. Да. З приводу Севілії скажу. Мені не подобається, в який футбол грає Севілля. От я його намагався якимось одним словом охарактеризувати, цей футбол. Ну, у мене слово таке нудний футбол. Такийсь він дуже в'язкий, якийсь він неемоційний. Він, да, він дає результат, він приносить трофеї. Але як от вболівальнику на Севілью дивитися не дуже приємно.
Я тобі більше скажу, що така сама команда Атлетико Мадрид, але там є родзинка, там є Симеоне. І знаєш, нам дивитися на Симеоне цікаво під час гри. А ось тут реально ще немає такої якоїсь харизми в команди взагалі у Севілії. Але як вони з Інтером? Давайте наші прогнози скажемо.
Я буду вболівати за Інтер.
Це понятно.
Ні, ну тут це не понятно. Я ж вболіваю за Рому. За Інтер мені якось не дуже до честі вболівати. Але я про футбол, про емоцію і про видовищність. І про якість футболу. От мені за Інтер хочеться повболівати. Хто виграє... Не знаю.
Давайте профессионального футболиста спитаем.
Ну, я буду болеть тоже за Интер. Очень нравится команда. Очень, опять же, понравилось, как сыграли на классе. Действительно, видно сила этой двух команды. Вот. Просто и за Севилью скажу, что не особо следил за этой командой. И посмотрел матч с Манчестером. Да, тоже не особо впечатлило. У Манчестера, я считаю, больше шансов было забить гол.
Мені навіть прикро його було. От реально жалко Манчестер, тому що і тренер, знову ж таки, ми його пам'ятаємо, Сульскєєр, який став Сульшером раптом. От.
І... Ну, опять же, ну, если Интер забьет, а Севилья побежит и будет показывать хороший футбол, конечно, я буду болеть за ответный гол Севильи, чтобы был интересно футбол смотреть. То есть, да. А так, в принципе, я ни за ту команду с тобой не болею. Буду болеть за хороший футбол. Думаю, Интер выиграет. Думаю, Интер. У меня больше.
Александр.
Исключительно за красивый футбол.
И за 5-5?
Ну,
и серию пенальти.
Да, серию пенальти можно было посмотреть, конечно. Не, за красивый футбол в исполнении обеих команд и победит пусть сильнейший. Тут далеко не факт, что это будет однозначный Интер.
Точно политик.
Точно, точно. До речи, финал Лиги Европы уже в цю пятницу 21-го числа о 22:00.
Я буду вболювати за Інтер, не дивлячись на дербі Італії, тому що, по-перше, Конте, це не чужа для мене людина, як вболівальника Ювентуса, да? А по-друге, я буду вболювати за Інтер, але мені здається, що переможе Севілья саме через оцей неймовірний фарт і неймовірну ситуацію, коли в неї є оці 5 кубків і вона 6 цей забере. От так мені здається.
Давай. Ну, я думаю, ми незабаром твої прогнози перевіримо.
Звичайно, це ж все будемо дивитися. І давайте до Лізі Чемпіонів, тому що на тижні, поки ми не виходили в ефір, сталися неймовірні матчі. Просто, що не матч, то неймовірність, да? Я навіть не знаю, з якого почати.
Давайте, ну, давай по порядку.
Давай не по порядку, давай з Баварії і Барселони. Да. 8-2, 8-2, неймовірні. Я навіть перераховувати час не хочеться втрачати, як забувалося ці 10
голів. У мене дружина пішла спати, я приходив. Хожу вже, ну, після завершення матчу, вона мені, і який счет? І кажу, 8-2. Ну, така не повірила, що такий рахунок взагалі може бути в 1/4 ліги чемпіонів.
Що сталося з Барселоною? Мені здається, що це насправді до цього давно йшло. І мені здається, що найцікавіше, що Барселона втратила найголовніше свій козир, це оця швидкісна атака. Швидкості у Барселони не було ніякої, а Баварія, яка в фантастичній формі сьогодні перебуває, да? Там Лівандовський скільки? Один забив всього лише, а міг більше забивати. Да? І Мюллер там хет-трік зробив.
Ні, два.
Два, дубль зробив. Ну, тобто, фантастична Баварія просто як машина проїхалася оце по Барселоні, а Барселона абсолютно нічого не змогла зробити. І для мене це ось коли є якийсь застой в клубі, то він проявляється на будь-якому рівні. На будь-якому, навіть на рівні богів, якими є футбольний клуб «Барселона». Сьогодні вони отримали ляпаса, від якого відмитися їм перед своїми вболівальниками каталонськими, бо дуже важко.
Ну, ви так теж сказали, к этому все шло. Ну, не прямо таки к этому все шло.
Ну, я
ну, маю... не 2-8, звісно, ну, пораженню.
Я маю на увазі оця загальна їх філософія клубу, яка не міняється дуже довго. Да? Вона не просто не міняється, вона не оновлюється, вона не сучасна сьогодні. Ось я про що говорю. Тобто, сьогодні Барселона, ну, просто особливо, коли вони мають такого опонента, як сьогоднішня Баварія, яка якраз дуже міняється, і вона постійно оновлює своє, залишаючи якісь свої там постулати, вона постійно оновлюється, вона постійно в пошуці знаходиться.
Як Ювентус.
Ювентус, от зараз Пірло буде таким. Зараз буде
шукати. Коли, от вам не здаєте, що певні аналогії можна провести? От Барселона-Баварія і Шахтар-Інтер. Ну, не по рахунку, а по малюнку гри якомусь такому.
Ну, на Барселону все так смотрят, потому что это Барселона. И, то есть, ну, понятно, что в четвертьфинале не должно быть счетов 1-2-8, там, 2-6, 2-5 даже,
это, наверное. Який дивний цей 20-й рік. Я весь час
про це. Ну, это Барселона, поэтому к ней больше спроса. Вот, а так, ну, так случилось. Ну, да, конечно, уже посыпались по полной программе, как, наверное, и Шахтер.
Угу. Я себе ставив на місце вболівальника Барселони, не дуже мене це виходило.
Зачем?
Зачем? Я помню матч Манчестер Юнайтед Рома 7-1. І матч Барселона-Баварія, ну, 2-8. Я просто подумав, ну, все-таки 1-7 це краще, ніж 2-8.
Да?
Ну, для вболівальника Роми.
Тобто ти би думав, що якщо б 2-8, ти би був засмучений більше.
Ну, якщо
тоді був засмучений.
Так. Тому я вирішив, що вболівати за Рому це все більш-менш нормально.
Ні, ну для Барса, які мільйони, можливо, навіть сотні мільйонів вболівальників по всьому світу, це, звичайно, катастрофія. Да? Це неймовірно, що відбулося. Добре, ще один сенсаційний матч, в якому Ліон, фермери, да, фермерська ліга називається, Лігу 1 у Франції, бо якраз, до речі, як скоро в Україні, там багато спонсорів якраз з аграрного сектора Франції. Так от, фермерська ліга дала нам двох півфіналістів. Це Гран ПСЖ, який давно дуже хоче виграти Лігу Чемпіонів або будь-який європейський трофей. І Ліон, який вибив Манчестер Сіті. Тобто це також дуже неочікуваний. Можна говорити, що для тебе це стало, Женя, сенсацією?
Ну, звичайно, звичайно. Ми не сподівалися, і я, і мої друзі, там колеги, що Ліон переграє Манчестер Сіті. Це сенсація, причому сенсація.
І ось тут я, до речі, хочу сказати, що тут оця паралель, про яку ти кажеш, Шахтарем і Інтером, да, коли є явний фаворит гранд європейського футболу і не гранд європейського футболу, то якраз тут показав Ліон, як треба тут грати. От з тією пристрастю і неймовірною мотивацією, з якою вони провели.
Ні, ну я б не порівнював цей матч з Шахтарем.
Ну, він просто інший по сценарію.
Він інший по сценарію, але тут не скажу, але що тут були якісь фаворити.
А, ну як? Ну, Манчестер Сіті фаворит.
Я про Шахтар, про Інтер. Ну, звичайно, трошки Інтер там сильніший номінально. Але тут не було такої розбіжності між очікування хоча б вболівальників, між Ліоном і Манчестер Сіті.
Тому що ми ж не у Франції з тобою, може ми французи теж думали,
я радію за французів, за тренера, який налаштував хлопців, який, ну, з такими, як ти казав, да, там, гарячими глазами вийшли на поле і довели, що не завжди імена в футболі зірки вирішують.
У нас залишається зовсім мало часу для того, аби сказати, що ми полуфінал Ліги Чемпіонів, от буквально зараз будемо дивитися. Да? Дуже засмучений я, Гасперіні вилетів з Маліновським з Ліги Чемпіонів. Дуже прикро, ПСЖ переграв, хоча весь матч вів вела богиня в рахунку. І, на жаль, вийшов Мбапе і вирішив всі питання на футбольному полі разом зі своїм другом Неймаром. ПСЖ Лейпциг, ваш прогноз. До речі, Лейпциг також неочікуваний півфіналіст Ліги Чемпіонів. Давайте по прогнозам, щоб завершити таким от хорошим чином.
ПСЖ.
ПСЖ.
Я думаю, тоже ПСЖ выиграет, но Лейпциг хорошая команда, и я хочу сказать, что здесь так же, как матч Лион-Манчестер-Сити, команда может настроиться, то, как выкладывался Лион, и тактически подготовиться на один матч, и с помощью, ну, сейчас, да, с одного матча играет, и за счет этого пройти, потому что, считаю, если Манчестер-Сити был бы ответный матч, Манчестер-Сити прошел бы дальше. Я думаю, Гвардиола бы разобрал бы команду, и они переиграли в этом. Ну, а по поводу Лейпциг-ПСЖ, все равно, думаю, Мбаппе будет играть с основой, да, с основной одиннадцатки, поэтому, думаю, очень высокого класса игроки, очень приятно наблюдать за индивидуальным мастерством, думаю, они обыграют.
Мені здається, що тут якраз ми перед ефіром говорили про те, що у Лейпцига дуже класна ситуація, якщо на ПСЖ давить результат зараз, тому що вони вже давно хочуть, і весь час вилітають з цієї Ліги Чемпіонів, вже дуже хочуть фінал, да, і на них це давить неймовірно, то Лейпциг, який ще кілька років тому там в другій Бундеслізі грав, да, сьогодні вже герої.
Да,
і
да,
вони
да.
можуть трошки розкутіше себе почувати. Другий півфінал, Саша, до речі, ПСЖ чи Лейпциг вийде?
Ну, думаю, буде цікава гра. Правильно Максим сказав, що на один матч можна настроїтися, ну, тобто грати 90 минут, а грати там...
Хто? Ім'я?
Ну, думаю, ПСЖ.
ПСЖ. І друге, Баварія зіграє з Ліоном. Я впевнений, що вийде Баварія, просто проїдеться катком. І взагалі, я зразу скажу, одразу про Лейпциг і ПСЖ теж, мені здається, що буде німецький фінал. От, от моє відчуття таке, буде німецький фінал Ліги Чемпіонів.
А уявляєш Лейпциг-Ліон фінал?
Лейпциг-Ліон? Ну, теж нормальна історія. Чому би і ні?
Знаєте, якщо говорити про Ліон, то... Вы сказали, катком проедется. Одного фаворита он уже обыграл, поэтому...
Двух. Ювентус не фаворит.
Это ж потому, что он тут сидит. Я к тому, что вот сейчас он обыграл Сити, поэтому просто может не хватить их.
Може не вистачити. Добре, друзі, ну, дійсно, неймовірний 2020 рік, який дарує нам у футболі, окрім ситуації з пандемією коронавірусу, да, він дарує нам неймовірні відчуття і результати, і неочікувані результати. Надзвичайно цікаво дивитися з завершенням сезону 19-20. А ми будемо завершувати.
І скажемо, що вже цієї п'ятниці повертається українська прем'єр-ліга. О 17:00 Олімпік зіграє з Динамо, а Шахтар о 19:00 зіграє з Колосом, з Кавалів.
Ну, я вам нагадаю, а центральним матчем туру буде протистояння наших представників в Лізі Європи. Десна зіграє з Зорою. Тому цікавий тур. Будемо без перерви, без міжсезоння входити в новий сезон. Дякую, це була програма «Деревені» про футбол. З вами були Кирил Лукаш, з вами був Євген Шаповал, Олександр Беліцький, прес-аташе футбольного клубу «Металіст 1925» і гравець цього клубу Макс Цвіренко. Дякую, хлопці, що завітали до нас.
Спасибо, що пригласили.
Спасибо большое, да.
Всім всього найкращого.
Здоров'я усім, ми почуємося вже в наступних програмах.
Удар по воротах, м'яч у звідси, гол!
Інформаційно-аналітична програма «Деревені про футбол» на Слобожанському ФМ.
Шок! Шок на лаві запасних!
Аналіз подій в українському та європейському футболі. Огляди матчів, прогнози і маловідомі факти.
І здається, що все-таки чистий м'яч.
Про все це гостро і дотепно від експертів в студії. А також цікаві гості, невимушена атмосфера і відверта дискусія.
А от тепер Мирон Маркевич сердит.
Слухайте «Деревені про футбол» щосереди о 15:00 на Слобожанському FM.
Падіння пенальті!
Або о півночі о четвер, чи у суботу о 12:00 у повторі.